kamēr pašreiz domstarpības risina nekustamie īpašumi un būvnieki, tikmēr bojājumi pastiprinās un laika gaidīt mums nav. Tātad viens noteikti mēs gribētu skaidru atbildi par to, kurš tad īsti šo jumtu liks, nevis, kā mēs pašlaik redzam, viens aicina to darīt otru. Nu, mūsu uzdevums ir sekot līdz šim procesam un tiešām šoreiz diezgan stingri prasīt, lai neraugoties uz domstarpībām, šis jumts tuvākajā laikā, pat tuvāko nedēļu laikā, tomēr tikt uzlikts. Pēc tam tad var skaidrot, kurš vainīgs, kuram tas būtu bijis jādara, bet nu pašreiz ir tomēr jāapzinās, par kuru objektu ir runa, ka tomēr tā ir Rīgas pils un vairāk nekā simbols, vēsturiska vērtība. Nu, tas tomēr ir kaut kas vairāk nekā, teiksim, kāds ražošanas korpus.